Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mürselin. Amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu qavli. Kardeşlerinden kalmıştık günahlarının acı akıbetinde. Günahlarının acı akıbetinden kimin yadına ne kaldı? Hansılardı, kim diye? He? Olacak.
Mehman diyor, Mehman yoklamış dersi.
Reşit. Birincisi ki, günahların insana vurduğu zərbədən, acı aqibətindən biri odur ki, insanın elmdən məhrum olması. Aydındır qardaşlar, elmdən məhrum olanda da İmam Şafinin hadisəsini gətirdi ki, İmam Malik deyir ki, ey oğlan, ey oğlan, görür ki, onda həddən artıq zəka var, elm var. Deyir ki, Allah subhanahu ta'ala bu elm nurdu sənə verib və bu nuru günahların zülmətindən söndürməklə. Amma burada bir məsələ var, ona fikir vermək lazımdır. Hafizənin zəifliyi. Hafizənin zəifliyi günahlardan da ola bilər, belə də ola bilər, yəni günahlardan olmaya da bilər. Yəni Allah subhanahu ta'ala bir insanı elmdən məhrum eləməsi, o demək deyir ki, mütləq o insanın hafizəsi normaldır, zəif olmalıdır. Bəzi insanlar elə bilir ki, elmdən məhrum olmaq hafizənin zəifliyi ilə əlaqədardır. Ola bilsin ki, insan hafizəsi zəif olsun, amma bir çox hafizəsi güclü olan insanlardan İslam'a fayda versin. Elm əsas nə ilə bilinir? Əməllə bilinir. Və yəni də Allah subhanahu taala barəsində insan gözəl zəndə olmalıdır. Allah subhanahu taala əgər o insan layiq olsaydı, dünya və axirəti üçün xeyirli olsaydı, Allah subhanahu taala o iti hafizəni ona verərdi. Məhz o insanın dünya və axirəti üçün belə bilməsi, belə hafizədə olması xeyirlidir. Yəni bəzi insanlar üçün hafizənin zəif olması unutkanlıq daha gözəldir. Çünki o insan ola bilsin psixoloji baxımdan həddən artıq zəif olsun. Əgər dünyada gördüyü bütün sıxıntılar, problemlər və ya başqa şeylər və ya qardaşlarla arasında olan hər hansı bir pis münasibət, əgər yaddaşında çox iti qalsaydı, o insan araları islah eləyə bilməzdi. Və Allah subhanahu taalanın bir hikmətidir ki, hafizə zəif insanlara olan bir hikmətidir ki, insan belə şeyləri tez unudur. Aydındır qardaşlar, insan görürsən ki, belə şeyləri tez unudur, tez yaddan çıxartır. Hətta deyir, əgər qadınlarda deyir, unutqanlıq olmasaydı, qadınlar bir daha deyir, dünyaya deyir, uşaq gətirməzlər deyir. Amma artıq vaxt keçir, bir neçə müddət keçir, o doğuş anda olan əzabı, əziyyəti hamısını yaddan çıxartır. Aydındır qardaşlar. Ona görə hafizənin zəifliyi, o demək deyir ki, insan elmdən məhrumdur. Elə insan var ki, hafizəsi iti kimidir, başı görürsən, kompüterdir. Yəni Allah subhanahu ona vermir. Əsas elm əmələ bağlıdır. Adam var ki, doktordur, amma görürsən ki, ümumiyyət üçün elə bir faydası yoxdur. Amma adam var ki, görürsən ki, 5 dənə hədis öyrənib, əlhəmdülillah, Allah subhanahu taala izindən nə qədər insanı islah edir. Nə qədər insanın dinə gəlməsinə, imana gəlməsinə səbəb olur. Ona görə bu məsələlərə fikir vermək lazımdır. Kimdəsə hafizə zəifliyi varsa, o insan heç vaxt və heç vaxt ümitsiz olmamalıdır. Yaxşı. Sonra deyir ki, günahların acı aqibətindən də bir hansı idi? İnsanın elə bir ki, ruzidən məhrum olması və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, qul deyir, ancaq deyir, elədiyi günahlara görə ruzidən məhrum olur. Yəni, əsas odur ki, insan günahlardan çəkilsin. Və yaxud burada bir dənə məsələyə toxunduq, yarhəmik Allah. Dedik ki, bir insan kasıbsa, demək o günahkardır. Hə? Yox, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, qul deyir, elədiyi günahlara görə ruzidən məhrum oluruq. Hə? Kimsə varlıdırsa, demək Allahdan qorxandır. Hə? Yemək içmək əsas, yəni ki, mal gedir. Əsas ruzi gedəndə yemək, içmək, var dövlət, əsas belə şeylər gedir. Necə bir istisna gəlməyənə qədər. Yəni, bunu da təbili qardaşlar dedi ki, yəni, bunlar həyatda lazım olan şeylərdir. İnsan görürsən ki, sıxıntıya düşür, şeytan gəlir belə anlardan, insanı Rəbbinə küfr eləməsi üçün istifadə edir. Bax, deyir, filan kəsə verir, Allah subhanahu niyə sənə vermir, yəni? Bax, görürsən, filan kəs deyir, namaz qılmır, ibadət eləmir, Allah subhanahu ona verir, ya sənə vermir. Və yaxud imtihanlar var. Gəlir, insana vəsvəsə verir ki, sən Allah subhanətə ibadət edirsən, sən namaz qılırsan, sənin başına niyə görə bela gəlir? O qədər deyir, insanlar var ki, cahillər ya pis-pis günahlar eləyir ki, onların başına bela gəlmir. Heç var, sən namaz qılmırdın, elə yaxşı idik işlər. Namaz qılandan sonra işləyən körlandı. Yəni, görürsən, şeytan gəlir, həyatda belə anlarda istifadə edir. Amma Allah subhanətə imtihanlardan gəlmək məqsəd dediyi nədir? İnsanın dərəcələrinin qaldırılması və insanın dünya və axirət xoşbəxtliyi. Ola bilsin ki, Allah subhanətlər sənin dünya və axirət xoşbəxtliyi kəsibçılıqda eləsin. Ola bilsin ki, sənin Allah subhanətlər dünya və axirət xoşbəxtliyi səndən ayrılmayan o sıxıntılarda eləsin və ya bəlalarda eləsin. Allah subhanətlər baxır, hansı sənin dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün xeyirlidir, ona səni yönəldir. Çünki Allah subhanətlər, yəni elə insanlar var ki, Allah subhanətlər onlara bol ruzi versə, insanlar zəifləyəcəklər. Bol rahatlıq versə, insanlar zəifləyəcəklər. Ümumiyyətlə, sıxıntı olsun, istər yəni kasıbçılıq olsun, bunların yəni hikməti pisliyi olmasa, insan yaxşının qədrini bilməz. Xəstəliyi olmasa, insan nəyin qədrini bilməz? Şeytan olmasa, insan nəyin qədrini bilməz? İmanın, öz Rəbbinin qədrini bilməz yəni. Və bizim hər birimizin İslama gəlməsinin səbəbi istər-istəməz, baxmışıq həyatdaki bizim cahilliklərdən, pis günahlardan, görmüşük ki, yəni ləzzət eləmiyib, üz döndərmişik. Yəni, İslamı seçmişik. Demişik ki, İslam yaxşıdır. Ona görə Ömər radiyallahu anh deyir ki, cahillik görməyən İslamı qədrin bilməz. Nəsə, qayıdaq məsələmizə, bu çox mühüm məsələlərdəndir. Bəzən görürsən, insanlar şikayət edir, məruzim niyə belədir, məruzim niyə belədir. Və əsas ruzinin bağlanma səbəbi günahlardır. Və bir də sən günahlardan çəkinəndən sonra da nəsə belə bir hallar olarsa, aydın qardaşlar, bil ki, Allah subhanətə Allahın izni ilə bu sənə üçün xeyirdir. Allah subhanətə heç vaxt qullarına zərər vermək istəməz və insan özü üçün təsəlli tapa bilər ki, o qədər peyğəmbərlər olub, zahirən götürəndə həddən artıq kasıb olublar. Peyğəmbərlərin başı bəladan əsqiq olmayıb. Amma heç bir peyğəmbər deməyib ki, ya Rabbi, sən məni seçmişsən, məni göndərmişsən, mən sənə ən yaxşı qullam, niyə mənə bəla versən? Aydında, əgər deseydi, o sözü deməyə ən layiq olan insanlar peyğəmbərlər olardı. Aydın qardaşlar, amma onunla belə o peyğəmbərlər o sözü öz dillərinə yetirməyib. Sonra mühüm bir məsələ var idi, o məsələyə də toxunduq. Dedi ki, Allah subhanətə Allah Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn hədislərdə günahkar insanlara sıxıntı vəd verir. Və amma günahkar insanı bəzən sən dindirəndə görürsən ki, nə deyir? Deyir ki, mən öz həyatımdan razıyam, ya mən siqaret çəkirəm, mən bu ləzzət eləyir və yaxud mən zina eləyirəm, mən bu zinadan ləzzət alıram, heç sıxıntı zət çəkmirəm. O insanlara necə cavab verəcək? Hə?
Digin
gəl toxunda. Nə axsaqqa? Nə tər cavab verəcək o insana? Digin
gəl toxunda.
Kimin yadında qalır?
İmanlı yox, həyası
yox, ona görə şübhə. Qəlbi ölüb. Yəni şeyx gətirir ki, sıxıntı barədə və hədə əmrun deyilə yəhussu bihi illə mən fi qalbi həyat. Ümumiyyətlə, yəni bu sıxıntı günahlardan dolayı insanın qəlbində olan sıxıntı, bu ancaq və ancaq qəlbdə iman deyil, şeyx iman zikr eləmir. Qəlbdə həyat olan, yəni insani hissləri var. İnsanda bir vicdan aynası var. Vicdanı oyaq olan insanlar üçün yəni. Onlara aiddir yəni. Ən azından heç olmasa onlar günah işləyəndə görürsən ki, onların vicdanı sızıldayır. Amma insan həddən artıq o qədər mundar günahlarla məşğul olandan sonra artıq o insan həyatın rəzilliklərini görə bilmir. İnsan dünən də misal çəkdik, insan görürsən ki, gedir ən zəlil işlərdə işləyir, ən rəzil işlərdə işləyir. Məsələn, görürsən ki, döyürlər də, söyürlər də, üzünə də, arxasına da. Yəni, görürsən ki, o insan üçün xeyri yoxdur. Elə soruşanda deyir ki, mən işimlə nəyəm, razıyam. Amma insan həddən artıq günahlar aləminə batanda artıq o insan günahların sıxıntısını hiss eləmir. Günahların zülmətini öz qəlbində hiss eləyə bilər. Bilir ki, yəni bu yaxşı bir şey deyil, bilir ki, onu zərrə aparır. Amma o sıxıntını artıq hiss eləməyə bilər. Çünki artıq bir ölmüş qoyuna onu dərisini çıxartmaq nə eləməz?
Meyitə
deyir, bıçaq vurmaq deyir, onu deyir, ağrıtmaz. Və bir də insan günaha tezə başlayanda, dünən bir məsələ də vardı, onu toxunduq. Günaha tezə başlayanda insan ola bilsin ki, orada sıxıntı tapmaya bilər. Və bunun hikmətlərindən də birdir, şeytan səni orada yerbəyer eləmək üçün bir an, yəni sənin sıxıntıları fərah kimi göstərə bilər. Sənin ki, o ki var, oturdu ora, ondan sonra şeytan artıq nə edir? Səndən əl çəkir, sonra deyir ki, mən özüm Allah subhanətə Allah'a nəyəm? Qorxuram. Və ona görə də insan gücü çatan qədər günahlardan uzaq olmalıdır. İlk anda insanın qarşısına çıxan, necə deyərlər, rahatlıqlar, ilk anda insanın qarşısına çıxan, nə tərdiyim, sevinclər, fərahlar insanı yeri aldatmasın. Necə deyirlər, haram deyir tikələr, ilk anda sıxıntıları uzaqlaşdırılmış kimi gəlir insana, amma ardından minlərlə, bəlanla dönüb qayıdır gəlir insanın üstünə. Yəni, həyatda məsələnin görsənməyən tərəfin fikirləşmək lazımdır. Yaxşı, bu bizim dünənki dərsimizin təkrarı. Sonra şərh gətirir ki, günahların həmçinin acı aqibətindəndir ki, günahlar vahşətü ləti təhsilu beynəhu və beynən nəs. Günahlar insanla başqa insanların arasında, xüsusilə həmin o günahkar insanla görürsən ki, xeyir əhlinin arasında maniyə yaradır. İnsanı başqa xeyir insanlardan məhrum eləyir. Fə innəhu yecidi vahşətən beynəhu və beynəhum və insan özü ilə onlar arasında bir sıxıntı tapır. Və kulləmə qaviyyət tilkəl vahşə bəudə minhum deyir. Və min mücələsətihim. Və insanın bu sıxıntısı artdıqca da insan xeyir əhlindən və onların məclislərindən və o məclislərdən faydalanmaqdan uzaqlaşır. Şək yox ki, bu məclislərdən uzaqlaşan da hansı məclislərə yaxınlaşmış olacaq? Şeytanın məclislərinə yaxınlaşacaq. Yəni, yadınızda saxlayın ki, həyatda tək qalmaq yoxdur. Aydın qardaşlar, həyatda tək qalmaq yoxdur. Ya Allah subhanahu dostlarının yanında olacaqsan, ya şeytanın dostlarının yanında olacaqsan. Ya imanla olacaqsan, ya şeytanla olacaqsan. Yəni, kimsə deyir, mən tək qalım, çəkilim, elə bir şey yoxdur. Yəni, bu tərəfdən uzaqlaşdıqca insan istər-istəməz o bir tərəfə yaxınlaşır. Tərəzin istər-istəməz bir gözü azaldıqca o bir gözü nə edir? Ona nisbətdə çoxalır. Və təqva hədil vəhşə hətə təstəhkim fətəqə beynəhu və beynə imrətə və qələdhu və qaribu. Və insanın qəlbində olan bu günahkar günah hissləri getdikcə onun vəhşiyyətini çoxaltır və bu sıxıntı səbəb olur ki, insanla hətta öz yaxınları arasında belə bir soyuqluq əmələ gəlsin. İstər arvadı olsun, istər övladları olsun, istər qohumları olsun. Və beynəhu və beynə nəfsəhu, hətta görürsən ki, o sıxıntılar insanın özü ilə öz nəfsinin arasında olur. Və bu da nəyə aparıb çıxartır? İntihara görürsən ki, aparıb çıxartır insanı. Fətərahu müstəvşən fi nəfsi və qalə bəadu sələf. Necə sələflərdən biri deyir ki, mən deyir həmişə Allah subhanətləyə asi olanda bu asikliyimin əsər əlamətini harada tapıram? Qadınımın mənə asi olmasında və heyvanımın mənə itayət eləməməsində tapıram, deyir. Sonra şeyh gətirir ki, həmçinin günahların acı aqibətindən ki, işlərin xeyir işlərinin, istəyir ruzi məsələsində olsun, istəyir xeyir işlərdə olsun, insanın üzərinə bu qaflar bağlanır. Aydın qardaşlar. Təsirin umur aleyh fələ yətəvəcəhü li əmrin illə yəcdü muğləqan. Və insan elə bir işə yönəlmir ki, insan görürsən ki, o işin dalıca gedir, o qafını insan bağlı tapır. Aydın qardaşlar. Yəni, gedir hər hansı bir işin dalıca görürsən, insanlar gedir, işləri alınır, amma sən gedirsən, sənin işin alınmır. Və bunun ən başlıca səbəbi günahlardır. Və hədə kəmə ənə mən ittəq Allaha cəalə ləhu min əmri yusra. Necə ki, Allah subhanətə təqva barəsində deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah subhanətə Allah onun işini asanlaşdırar. Fəmən attalə təqva cəalə ləhu min əmri yusra. Kim təqvadan vaz keçərsə, yan keçərsə, ihmal edərsə, Allah subhanətə Allah onun işini çətinləşdirər. Və ya Allahul ucəb deyir, subhanallah deyir, gördüyün nə qədər işlər var deyir, hasan da san, amma qeyb görürsən ki, insan onları əldə eləyə bilmir. Bazarlar doludur, amma insanlar görürsən ki, pul tapıb onları əldə edə bilmir. Şək yox ki, bunun ən böyük səbəblərindən biri də nədir? Günahlardır. Sonra şeyx gətirir ki, və minhə əzulmətin yecidühə fi qalbi həqiqə. Və insan həqiqi qəlbində bir zülmət hiss edir. Günahkar insan istəyir elə bir günahdan qəlbi ölmüş insan olsun, istəyir ölməmiş insan olsun. O insan istər istəməz sıxıntı deyil, bu zülmətdir. Bu zülməti insan öz qəlbində hiss edir. Və yəhussu bihə kəmə yəhissu bi zülməti leyl. Necə ki, insan gecə olanda görsən də gecədir. O gecəni hiss eləməmək mümkün deyil. Hə? Mümkün deyil. Necə o gecəni insan hiss eləyir, eləcə də o insan o zülməti deyil, öz qəlbində deyil, hiss eləyir. Fətəsirə zülmətül məsiyə li qalbihə kə zülmətül hissiyyil basarihə. Fə innə taatı nurun, itaət yer nurdur və günahlar isə bir zülmətdir. Kəmə qaviyyəti zülməti izdədədil xeyra və insikulləmə qaviyyəti zülmə izdədədil xeyra və insanda olan o zülmət çoxaldıcı insanı deyir. Hal da getdikcə pisləşir. Hətta yəqafil bəd'il dalalət və umurul mühlikə və huvə ləyəşir. Və insan da getdikcə özü hiss eləmədən pis-pis günahlara düşür. Yolunu azır özü hiss eləmədən. Kəəmə xaraca fi zülmətil leyl yəmşi vahdəhu. Necə ki deyir, kör insan gecə qaranlığında yola çıxır və kör azanda hiss eləyir. Hə? Hiss eləmir. Çünki o görmür deyir. Və bu insan da misallı deyir, kör insana misallına bənzəyir. Kəəmə xaraca fi zülmətil leyl yəmşi vahdəhu və təqvə həzi zülmə hətta tazharı fil ayn. Və insan elə bir günahların zülməti getdikcə çoxalır və insanın gözlərinə təsir edir. Sümmə təqvə hətta təalül vəcx. Və getdikcə bu günahların zülməti insanın üzünə də vurur. Artıq deyir, o bunlar işlərlə məşğul olan insanların üzərində sən bir zülmət görürsən. Və necə ki İbn Abbas radiyallahu buyurur, İnnə lil həsənətə dəyə, deyir, yaxşı işlərdə deyir, bir deyir, nur var, işıq var deyir, fil vac və o işıq insanın üzünə vurur. Və nuran fil qalb və insanın qəlbinə nur verir və səhətən fil rızq insanın ruhusunu genişləndirir və insanın bədənini və quvvətən fil bədən insanın bədəni gücləndirir və məhəbbətən fil qulubil xalb və o savab əməllər sənin insanların qəlbində məhəbbətinin yaranmasına səbəb olur və innəli seyyəti səvadən fil vac və günahların da deyir insanda deyir üzündə bir qaralıq zülmət əmələ gətirir və zülmətən fil qalb və həmçinin qəlbdə də zülmət əmələ gətirir və vahnən fil bədən və deyir insan bədəni zəiflətir və ruhusunu da nə edir? Ruhusunu da elə bir ki daraldır, azaldır və buğdətən fi qulubul məxluqin və yaradılışların, elə bir məxluqların qəlbində o insana qarşı nə deyir? Bir elə bir ki nifrət hiss olur. Yəni, dedi ki, bu zülmət hətta insan günahdan ləzzət alsa belə, insan o zülməti qəlbində hiss edir. Və məhz bu zülmət nəticəsində də, yəni, dedi ki, zülmət insanın görməsinə mani olur. Məhz bu zülmət nəticəsində də insanlar həyatda doğru qərar verə bilmirlər. Aydın mı, qardaşlar? Və dinimiz yəni səbəblərdən yapışan bir dindir. Dinimiz elm üzərində qurulan bir dindir. Dinimiz bizə səbəblərdən yapışmadan Rəbbimizə təvəkkül eləməyi qadağan eləyib. Yəni insan səbəblərdən yapışmalıdır. İnsan həyatının hər təbəqəsində fəal və şağal olmalıdır. Ona görə də istəyir ruzidən məhrum olmaq, istəyir bədənin zəifləməsi, hamısı nəyə qayıdır? Yəni günahlara necə qayıdır? İstərsəməz məsələn cahil bir insan da sən də cahil də tutar 10 manat qazanır, sən də 10 manat qazanırsan. Amma cahil axşam evə gəlib çıxınca o 10 manatdan ya 1 manat qalır ya yox. Amma sən gələndə sənin cibində qalır 8 manat, 7 manat. Məsələn, cahil çıxır, gedir bir dənə məsələn siqaret alır. Ya gedir oturur məsələn dostlarına araq içir. Bəzən də oğallıq edir, şotun hamısını verir. Cibində başqa pul qalmır. Və oradan çıxır gedir məsələn zinanla məşğul olur. Və yaxud oradan görürsən ki, hər hansı bir xəstəliyi tapır. İçkidən olsun və ya siqaretdən olsun və ya başqa-başqa. Və qazandığı da görürsən ki, elə-elə şeylərə gedir. Aydındır. Bir çox sigaret çəkməyən insanlar var, bir çox xəstəliklər tutulur. Onun da ki, əsas səbəbi odur ki, əgər bir ailədə bir nəfər sigaret çəkirsə, tibbi cəhətdən, tibbi baxımdan uşaqlar da sigaret çəkmiş sayılır. Yəni, günah yazılmır, çünki Allah subhanahu deyir ki, yəni, sən istəmirsən də. Arvad da sigaret çəkmiş sayılır, uşaqlar da sigaret çəkmiş, hamı sigaret çəkmiş sayılır. Çünki istərsən, məsələn, o üstün odursan. Yəni, xəstəliklər ona görə olur, görürsən ailələrdə, hətta onlar o günahları eləməsə belə. Amma mömin evə gələndə işdən çıxır, əlhəmdə sigaretini çəkmir, ya içki içmir, ya başqa əyri-əyri yollara getmir, ya qumar oynamır. Və əlhəmdə Allah subhanahu taala Peyğəmbər s.ə.v. nə buyur? Allahın əmrlərini qoruyun ki, Allah subhanahu taala sizi qorusun. İstər hissi cəhətdən, yəni sağlamlıq cəhətdən, istər də başqa-başqa göz, həsəd, baxıllıq və ya buna bənzər başqa şeylər olsun. Və cahil evə qayıdanda cibində qalır 2 manat, sən evə qayıdanda nə qədər qalır?
8 manat 7.
8 manat 7 manat və Allahın izni sənin pulun çoxalır. Doğru deyir, ləqi vahabilərə pul verirlər. Yaxşı, qardaşlar. Qalan da qalsın, gələn dərsimizə. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.